Acum aș vrea să citesc câteva versete din 1 Timotei, capitolul 2. Voi citi de la versetul 1 până la versetul 7 inclusiv. Vrândem, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlocii, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați îndrăgătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea venită. Și propovăduitorul și apostolul lui am fost spus eu, spun adevărul în Hristos numind, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Până aici. Pasajul acesta, sau mă rog, capitolul al doilea, este sau reprezintă o schimbare de destinatar, dacă vrem. Dacă în capitolul 1, porunca pe care Pavel i-o dă lui Timotei privește această misiune pe care o avea Timotei în adunarea din Efes, ca să poruncească unor învățători falși să nu se țină de aceste învățături false, ci dimpotrivă să nu creeze tulburare. E bine, în capitolul al doilea, apostolul Pavel are îndemnul acesta către credincioși, la o manieră colectivă sau poate cuvintele, către biserică. Este deci un îndemn colectiv care va viza întreaga adunare sau întreaga biserică. Pe de altă parte, mai cu seamă îndemnurile privitoare la rugăciune, la mijlocire, care în contextul acesta se referă la rugăciunea publică, deci în adunare, cred că acest îndemn poate fi aplicat foarte bine și în rugăciunea personală. Suntem îndemnați nu doar în adunarea locală, în adunare să aducem rugăciunile noastre, dar mai cu seamă în rugăciunea personală, rugăciunea de familie, toate acestea sunt bine primite înaintea lui Dumnezeu. Versetul 1 este acest îndemn către a mijloci. Este acest îndemn de a ne ruga. Vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlocii, mulțumiri pentru toți oamenii. Nu intru în detalii pentru că deseori avem ocazia să medităm asupra acestui aspect al rugăciunii personale sau de familie sau rugăciunea de adunare. Ceea ce aș vrea să subliniez pe scurt este faptul că viața de rugăciune este o prioritate în disciplina credinciosului. Vă îndemn înainte de toate. În contextul acesta, iată, reprezintă o prioritate sau, cu alte cuvinte, o preocupare de căpetenie. Credincioșii primului veac și nu numai, cum se spune în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, versetul 42, acolo se spune că frații credincioșii de la început stăruiau în învățătura frățească. Cuvântul are cea mai înaltă prioritate în preocuparea credincioșilor. Deci în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Rugăciunea are, repet, un loc extrem de important în viața fiecărui credincios sau credincioasă și de asemenea în viața de adunare. Sigur că fac o paranteză, parcă în strângerile noastre publice vedem destulă reținere, destulă, eu știu, tăcere în ceea ce privește momentele de rugăciune. Cum precizea și fratele Traian, nu doar pentru frângerea pâinii este valabil îndemnul, ci Domnul să ne dea deschidere de inimă și slobozenie, ca să ne putem ruga înaintea Domnului și în adunarea publică. Sigur că atunci când sunt păcate în viață nerezolvate, nu prea poți să deschizi gura în adunarea publică. Și s-ar putea să fie și ăsta un motiv pentru care poate frații care de multă vreme nu se roagă să aibă această reținere, dar cuvântul ne îndeamnă să rezolvăm treaba aceasta dacă este o problemă de păcat, să o rezolvăm înaintea lui Dumnezeu, să putem căpăta slobozenie și să ne rugăm și în adunarea cea mare. De pildă, în Psalmul 22, dacă nu mă înșel, spune psalmistul, spune cel care se roagă în adunarea cea mare, tu vei fi pricina laudelor mele. Rugăciunea publică, lauda publică este spre slava lui Dumnezeu, este spre zidirea bisericii, este spre folosul fiecăruia în parte dintre noi. Închid această paranteză. Să aduceți sau să faceți rugăciuni, cereri, mulțumiri pentru toți oamenii. Aici poate că ar trebui să ne frapeze faptul acesta că înaintea lui Dumnezeu, ca și copii ai lui, ca și oameni credincioși, frați, surori, deopotrivă, mă gândesc în rugăciunea personală, avem această responsabilitate și această posibilitate să purtăm pe inima noastră în rugăciune pe toți oamenii, în sensul pe oameni cunoscuți, că nu este posibil să zici te rogi pentru toți oamenii pe nume, că nici n-ai cum, dar iată o paletă foarte largă de posibilități pe care o avem în a ne ruga. Să faceți rugăciuni, cereri, mijlocii pentru toți oamenii, fără îndoială că de cele mai multe ori sau de foarte multe ori aducem înaintea lui Dumnezeu rugăciuni pentru familia noastră și este un lucru bun. Pentru cei din casele noastre, familia mică, familia mare, rudele și așa mai departe, ce bine este să putem mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru familia noastră, pentru cei pe care îi cunoaștem, pentru rudele noastre. Cred că mulți dintre noi, dacă nu chiar toți, avem în spațiul larg al familiei, avem membri necredincioși. Și atunci avem atâta nevoie să mijlocim pentru ei înaintea lui Dumnezeu, dar pe de altă parte, pentru cei credincioși din casa noastră și ei au nevoie de mijlocirea noastră, așa cum la rândul nostru avem nevoie de mijlocirea celor din casa noastră. Deci iată o posibilitate. Dumnezeu ne dă acces, Dumnezeu ne dă această posibilitate și apoi este o poruncă sau un îndemn să ne rugăm. În vechime nu era același. În istoria poporului Israel, mijlocirea o făceau preoții. Iar mijlocirea pentru tot poporul o făceau un singur om, marele preot. Sigur, cu excepția lui Moise, care este o excepție notabilă în Biblie, de-a lungul istoriei, poporul Israel, marele preot, mijlocea înaintea lui Dumnezeu pentru ispășirea generală în ziua de Yom Kippur sau ziua de ispășire. Deci nu orice israelit în vremea legii putea să înalțe rugăciuni înaintea lui Dumnezeu în sensul de mijlocire pentru ceilalți. Așa era rânduiala, așa era legea lui Dumnezeu. Și când intra de pildă marele preot în cort sau la templu mai târziu, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise ca pe veșmântul marelui preot să poată fi o tablă de aur și pe ea să poată fi prinse 12 pietre. Și pe fiecare piatră era scris numele unei seminții din Israel. Și asta însemna că de câte ori intra marele preot în cort sau la templu, el purta pe inima lui în rugăciune, în mijlocire la adresa lui Dumnezeu, purta pe inima lui întregul popor Israel. Nu era doar un simbol. Putea să fie o realitate și a fost o realitate în care mari preoți credincioși au pledat înaintea lui Dumnezeu pentru poporul respectiv. Nu mai spun, repet, de Moise, care constituie o excepție, o excepție de cel mai înalt nivel, care mijlocește în atâtea rânduri pentru poporul lui Dumnezeu. iată, repet-o, o șansă, o posibilitate extinsă pentru credincioșii din har, pentru copiii lui Dumnezeu să mijlocească pentru toți oamenii. Spuneam de familie, dar este loc și nevoie și un drept de mijlocire pentru colegii de serviciu sau de școală. Mă întreb și permiteți-mi să vă întreb pe cei care sunteți la școală, pentru câți dintre colegii voștri vă rugați pe nume înaintea lui Dumnezeu, dacă o faceți. De asemenea, pentru cei care încă suntem la servicii, pentru câți din colaboratorii, colegii noștri, șefii noștri și așa mai departe, ne rugăm pe nume înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să îi trezească, Dumnezeu să ne deschidă inima și să poată fi și ei mântuiți. Pentru câți din vecinii sau vecinele noastre, pe nume, ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca să poată căpăta mântuirea și așa mai departe. Este iată-și, iată, un îndemn, vântem înainte de toate. Repet, rugăciunea personală, rugăciunea colectivă este o prioritate în viața celui credincios și Domnul să ne dea har ca această prioritate să fie reală în viața noastră. Deci, iată, un prim destinatar, un destinatar, să spun așa, global, toți oamenii. Dar mai apoi, Apostolul ne îndeamnă aici să facem cele rugăciuni mijlocit și pentru împărați, pentru cei mai înalți demnitari ai statului. Trăim o vreme de mari frământări și noi. Și așa parcă uneori ne ia balul și pe noi cei credincioși și ne antrenăm sau ne lăsăm poate uneori antrenați în dispute partinice. Eu sunt cu tare, eu sunt cu președintele, eu sunt cu primul și așa mai departe. Dispute din acestea care vin deseori din firea pământească. Sigur că putem avea în inima noastră anumite înțelegeri cu privire la acte de votare și așa mai departe, dar după ce această operațiune se încheie, deci după aceasta se încheie, atunci lăsăm deoparte ceea ce am fi dorit și punem înaintea lui Dumnezeu realitatea lucrurilor și suntem chemați să înălțăm rugăciuni pentru împărați, pentru cei mai înalți demnitari. Este un îndemn al cuvântului lui Dumnezeu, este o datorie a oricărui credincios să pledeze înaintea lui Dumnezeu pentru mari dregători. Vreau să spun că, de pildă, contextul în care scrie Apostolul Pavel această epistolă nu era unul extraordinar. Să spui că era un împărat luminat la Roma, care făcea dreptate în tot Imperiul Roman și supușii acestui împărat nu mai puteau de fericire. Era Nero. Era un om cu mintea rătăcită. Era un criminal notoriu. Era un prigonitor de creștini. Acesta era împăratul. Și ar părea foarte surprinzător să te gândești cum Apostolul Pavel îndeamnă pe credincioși să se roage pentru împărat. Ce ținută spirituală trebuie să ai ca să, într-adevăr, să ajungi la nivelul acesta, să te rogi înaintea lui Dumnezeu, să mijlocești, probabil, pentru mântuirea lui, pentru unul dintre cei mai răi împărați. Nu este cazul nostru, slavă Domnului. De aceea, cred că, cu atât mai mult, este dreptul nostru, este de datoria noastră să punem genunchii jos, să ne rugăm chiar și public, pentru demnitarii din țara noastră. Avem această datorie. Dacă noi nu ne rugăm pentru ei, cine să se roage? Ceilalți îi vor uidui, îi vor jigni și așa mai departe. Știți și dumneavoastră, la fel de bine ca și mine, care este expresia din lume. Creștinismul trebuie să fie altceva. Creștinul trebuie să fie altfel. Și între multe alte aspecte care pot să definească statutul credinciosului, cred că este și acesta. Se poți avea slobozenia de inimă, se poți avea preocuparea de inimă ca să te rogi pentru împăratul. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc la impact. Gândiți-vă și dumneavoastră, de exemplu, în contextul secolului de anii 50-60, când, așa cum precizam, împărat era un om de Daria Vinero, deci în adunarea publică, când era vorba de Corint, de Efes și așa mai departe, un frate sau alți frate sau Timotei se ruga public pentru împărat. Putea să fie un șoc pentru unii. Putea să fie o mare surpriză, o mare mirare pentru alții care poate supereau din pricina prigonirilor dispuse de împărat. Și cu toate acestea, cuvântul îndeamnă pe credincios să facă și rugăciuni publice pentru cei mai mari demnitari. Dar nu numai atât. Cuvântul spune și pentru cei înălțați în regătorii, pentru alți demnitari. Să ne putem ruga pentru primarul nostru, să ne putem ruga, eu știu, pentru cei care îi cunoaștem în anumite, pentru miniștri și așa mai departe. Nu este un lucru simplu și eu mă văd uneori în inima mea, parcă antrenată în chestiunile acestea, parcă începutare, face și trece și credeți-mă, treci cu multe lucruri din sfera aceasta administrativă acestei țări și vin uneori gândurile acestea, bă, dar nu-i bun, l-a făcut cu tare și așa, îmi trebuie har ca să pot să împlinesc, sigur, cu toate slăbiciunile aferente, să pot împlini porunca aceasta și să pot aduce înaintea lui Dumnezeu pe demnitarii acestui stat. Nu ne gândim la ce fac ei, ne gândim la ce nevoi au oamenii aceștia și au nevoie de înțelepciune în administrație, au nevoie de mântuire pentru sufletul lor și mare lucru este să știe sau să, mă rog, să putem înțelege că pot avea în noi niște mijlocitori, nu protivnici, nu adversari, nu dușmani, ci mijlocitori înaintea lui Dumnezeu. Vă spun și vreau să o las cu toată cuvința, când i-am înmânat o Biblie unui om mare al zilelor noastre, am avut ocazia să-i ofer o Biblie, a rămas extrem de surprins, plăcut surprins, pentru că mi-a spus, zice, domnul Bunescu, niciodată n-am primit în viața mea un asemenea cadou. Și, mă rog, cabinetul lui se pelindă o cadouri, vă imaginați și dumneavoastră, de toate, da? Și i-a spus, domnule președinte, să știți că eu mă rog pentru dumneavoastră ca, având în mână această Biblie, să puteți să înțelegeți adevărul și să aveți o relație personală cu Dumnezeu. M-a privit cu foarte mare uimire și Dumnezeu să ilumineze inima și să-i deschidă cartea. Trebuie să facem lucrul acesta. Trebuie ca Dumnezeu să, repet, să ne descarce de poverile pe care sunt convins că le avem într-o măsură mai mare sau mai mică cu privire la resentimente, cu privire la reproșuri pe care le putem face administrației civile. Cuvântul ne spune altceva. Rugați-vă pentru toți cei care sunt înălțați în regătorii. De ce? Pentru că spune cuvântul aici să puteți duce sau să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită. Creștinismul n-a fost un element turbulent în Imperiul Roman. Niciodată. Dar cu toate acestea, prin puterea de mărturie, creștinismul primelor veacuri a spulberat Imperiul Roman ca și religie, a îngenunchiat în sens spiritual Imperiul Roman în spate, în sensul că numele Domnului Hristos a pătruns în toate sferele Imperiului Roman. În felul acesta creștinismul a putut să aducă o bună mărturie. Sigur, după ce el devine religie de stat, lucrurile se degradează. Dar în perioada prigoanelor, creștinismul ajunge să se răspândească cu repeziciune în întregul Imperiu Roman. De ce? Multe sunt explicațiile. Dar între altele, cred că sunt și aceste rugăciuni pe care acești oameni credincioși, acești frații noștri, de la început, în ciuda prigoanelor, au fost și rugăciunile aduse înaintea lui Dumnezeu pentru dregător, pentru, probabil, pentru ofițeri, cei care îi prigoneau, s-au rugat pentru ei și Domnul a dat multora dintre ei mântuire. Pe de altă parte, această preocupare a credincioșilor de a se ruga pentru trecător are și poate să aibă efectul acesta foarte pragmatic, foarte practic. Dacă sunt tulburări de fel și de altfel în lumea aceasta, o lume turburată de cel rău cu toate insistențele lui, cu toată forța lui de dezbinare, e bine, iată o forță care poate să contracareze acest efect destructiv al celui rău și al oamenilor în general, și anume cei credincioși cu rugăciunea lor, care pot să determine, nu în sensul, în sensul firesc, dar care se unesc cu Dumnezeul lor din ceruri, ca în zone de pe pământ să poată fi și, și ani de pace, și momente de pace, și au fost, și sunt, și mulțumim lui Dumnezeu. Mă gândesc foarte concret la noi înșine. Iată că de la Marele Război, care s-a încheiat prin 45, Dumnezeu ne-a păzit. Ne-a păzit de alte conflicte. A păstrat în țara aceasta, prin harul lui, pace. Nu este puțin lucru. Iugoslavia a fost făcută țândă cu crime abominabile în veacul acesta. Și alte țări europene și alte țări din alte zone ale lumii care sunt sfâșiate de războaie și așa mai departe. Putem mulțumi oare de ajuns că Dumnezeu a dat și în țara noastră și în alte părți pace? Ca să putem duce o viață pașnică și liniștită. Dumnezeu ne dorește, ca și în viața civilă, să putem avea parte de pace, să-ți duci copiii la școală fără teama că cineva vine cu o bombă sau cu un pistol automat și așa mai departe. Nu sunt lucruri pentru care ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu? Cât o facem? Cum o facem? Rămâne să răspundem fiecare în parte la această întrebare. Pe de altă parte, alături de acest efect, repetă imediat pe planul vieții noastre personale, mai este și un alt aspect, o altă evaluare. Lucrul acesta este bun. Deci rugăciunea aceasta, mijlocirile acestea, mulțumirile acestea, deci lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. La câte rele facem în viața noastră? Haideți să facem și un lucru bun. Între altele, să putem să-i aducem Domnului rugăciunile, așa cum am văzut, rugăciunile noastre pentru toți oamenii, pentru demnitar, pentru dregător, pentru împărat și așa mai departe. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că înainte de posibilul nostru interes limitat oricum pentru soarta oamenilor și pentru mântuirea lor, este interesul acesta absolut al lui Dumnezeu, ca oamenii să fie mântuiți. Ne-am adus aminte de dimineață prin harul lui Dumnezeu și sper că am trăit în inima noastră emoțiile și durerea suferințelor Domnului Iisus Hristos. De ce? Iată drumul acesta pe care nu-l vom înțelege vreodată de ajuns pe pământul acesta. E bine, drumul acesta de zdrobire, de jertfă al Domnului Iisus Hristos reflectă, oglindește, demonstrează un Dumnezeu care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Nu e vorba cât dorim noi, puțin dorim, dacă dorim. Dumnezeu este Cel care dorește ca oamenii aceștia, buni sau răi, mari sau mici, bogați sau sărați, să poată cunoaște Evanghelia și să se întoarcă la Dumnezeu. Și de aceea, cred că orice glas al nostru, orice inimă care se asociază acestui țel absolut nobil al lui Dumnezeu, nu face decât să aducă bucurie cerului. Iată un alt copil al meu care are pe inimă preocuparea pe care o am eu. Iată o altă adunare locală care, în loc să stea și să fie mereu nemulțumită și răzvrătită și tot ce vreți dumneavoastră, se roagă pentru cei de afară ca să fie mântuiți. Că nu te rogi din toată inima, nu mă refer la timp de rugăciune, că pot fi cu orele, cu nopțile, dar dacă inima ta nu se schimbă cu nimic, puneți întrebarea în ce măsură solia aceasta este primită înaintea lui Dumnezeu. Deci lucrul acesta este bun și bine primit, pentru că cu cât mai mulți oameni, cu cât mai multe adunări, cu cât mai mulți credincioși se asociază acestei dorințe și acestui gând al lui Dumnezeu ca toți oamenii să fie mântuiți, dovedim că suntem în același gând cu Tatăl nostru, și anume să fie lumea mântuită. Nu pedepsită, nu ostracizată, nu revolte, ci ca lumea să fie mântuită și să vină la cunoștința adevărului. Ce răsplată cred că vor avea credincioșii, credincioasele în ziua răsplătirii pentru mijlocirile aduse înaintea lui Dumnezeu dintr-o inimă curată, dintr-o inimă care să poarte această durere că încă atâția oameni sunt nemântuiți în casele noastre, în orașele noastre, în țara noastră și așa mai departe. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Aș vrea să fac o precizare. Dumnezeu, într-adevăr, a făcut totul pentru ca prețul jertfei Domnului Iisus Hristos să fie acoperitor pentru toate păcatele tuturor oamenilor. Există în teologiile moderne sau mai puțin moderne, contemporane sau mai vechi, conceptul ispășirii limitate, că Domnul Iisus a murit doar pentru cei care vor crede. Este fals. Jertfa Domnului Iisus Hristos este acoperitoare pentru toate păcatele tuturor oamenilor, de la Adam și până la ultimul om care se va naște pe pământul acesta. A fost suficient prețul acesta pentru ca Dumnezeu să poată ierta păcatele tuturor oamenilor. Dar precizarea pe care vreau să o fac și este în contextul Scripturii este că nu toți oamenii sunt mântuiți. De ce nu sunt mântuiți? Pentru că aici intervine respingerea mântuirii, respingerea acestui dar. Este această jertfă, este valabilă, dar când omul o respinge, el rămâne nemântuit și va fi judecat pentru faptul acesta pe care spunea Domnul Iisus Hristos, că a respins pe Domnul Iisus Hristos. Aceasta va fi vinovăția pentru care ei vor răspunde înaintea lui Dumnezeu. Au respins pe Domnul. Și sigur, această respingere va fi apoi judecată cu toate celelalte păcate care au generat acest fenomen de respingere. Deci o mântuire pregătită de Dumnezeu pentru toți oamenii, însă doar aceia care cred, aceia care se pleacă înaintea lui Dumnezeu și recunosc starea de păcătoși, aceia beneficiază de roadele mântuirii. Aceia sunt mântuiți. O mântuire pregătită, repet, pentru toți, un Dumnezeu care dorește ca toți să fie mântuiți, dar datorită necredinței atâtor oameni, mulți dintre oameni vor merge în locul de pierzare și vor merge, repet, pentru că n-au crezut și n-au fost mântuiți. Aș vrea să mai vedem un pic această introducere a Apostolului Pavel în textul acesta din versetul 5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Aduce iarăși înaintea noastră această supremație absolută a lui Dumnezeu. Un singur Dumnezeu. Era oare în continuare nevoie, adresându-se unei biserici creștine, să le amintească de faptul acesta că avem un singur Dumnezeu? Cred că era nevoie. Așa cum cred că este nevoie și astăzi. Nu că ne-am îndoit cumva sau, eu știu, am exprimat de o manieră explicită faptul că nu avem un singur Dumnezeu. Dar cred că acest accent pe care Pavel îl pune și de data aceasta cu privire la unicitatea Dumnezeului celui de Teot Sfânt este necesară pentru ca să vedem că izvoarele mântuirii noastre vin de la acest mare Dumnezeu care este numit și Mântuitor. Dumnezeu este Cel care va alcătui în sine însuși, cum se spune în Efeseni capitolul 1, va alcătui în sine însuși planul de mântuire. Dumnezeu este Cel care, așa cum se spune în Efeseni capitolul 2, în bunătatea sa cea mare ne-a născut din nou. Ne-a așezat în locul cerești, ne-a înviat împreună cu Domnul Iisus Hristos. Este un singur Dumnezeu, un singur izvor de mântuire. Într-o lume care încă, eu știu, este așa de răvășită de idolatrie, într-un fel sau altul, este nevoie să fie mereu afirmat și mereu afișat acest adevăr. Este un singur Dumnezeu. Pe de altă parte, pentru că relația acestui singur Dumnezeu cu omul se poate desfășura doar într-un singur fel, Pavel subliniază prin mijlocirea cui putem să ajungem într-o relație personală cu Dumnezeu. Trebuie o mijlocire. În original, termenul are și sensul de mediator. Se folosește și în practica civilă acest termen de mediator. Cineva care se așează între două părți, de regulă între două părți care au interese deosebite sau două părți, eu știu, care nu se înțeleg sau două părți, oricum adversare, și un mediator caută să găsească o cale de împăcare a celor două părți. Dumnezeu este Cel care, așa cum spuneam, este izvor de mântuire. Omul, noi suntem păcătoși și vrăjmași ai lui Dumnezeu. Și iată că între noi păcătoși și între singurul Dumnezeu se așează ca mijlocitor, ca mediator Domnul Iisus Hristos. Nu este doar o mediere prin discuție, prin convingere. Este întâi de toate o mediere prin jertfă. Mediatorii pământești din viața practică pe care o cunoaștem, sigur, dacă fac medierile acelea, întâi îți spun cam cât trebuie să plătești. Și unul și altul. Ca să beneficiezi de serviciile de mediere pământească și uneori și acestea nu dau niciun rezultat. Mediatorul nostru plătește el însuși prețul împăcării. De aceea doctrina Apostolului Pavel, doctrina Scripturii, este acest lucru statuat atât de bine. Un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. De ce? Pentru că acest mediator, acest mijlocitor, el s-a pus chezaș, el și-a pus viața în mâinile lui Dumnezeu, judecătorul, care a pedepsit păcatele noastre în trupul său. Un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Adevărul acesta, fără îndoială scris, de atâta vreme, trebuie în continuare răspicat, spus. De ce? Pentru că trăim într-o vreme de creștinism, de lume, în care vieții oameni, înșelați în această religie, caută mediere. Și o spun fără să jignesc pe cineva, caută mediere prin intermediul unor oameni, prin intermediul unor așa zis sfinți care au fost, cine știe, sanctificați, din nefericire și prin intermediul altor rămășițe pământești ale nu știu cui, ce mult înșală Satana pe oamenii religioși și poate oameni uneori care și-ar dori să ajungă la Dumnezeu, dar nu se poate. Trebuie să treci pe aici prin mijlocirea cutăruia și cutăruia lucru și așa mai departe. Este acest întuneric spiritual care, din nefericire, este atât de răspândit și în țara noastră și în alte țări. Un singur mijlocitor. Deci eu mă gândesc că deseori Evanghelia vestită curat este primită cu multă reticență de oameni. Cum adică să nu faci nimic? Să nu spui nimic? Să nu te duci viteri? E bine, trebuie har fraților care vestesc Evanghelia să nu renunțe vreodată la lucrul acesta al Scripturii și să poată să ceară har ca Dumnezeu să convingă pe cei care ascultă Evanghelia că așa stau lucrurile, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și mai este un detaliu, un lucru extrem de important și cu asta închei, omul Iisus Hristos. Nu un înger, un arhanghel. Atenție, nu doar Fiul lui Dumnezeu, dacă ar fi rămas de-a fururea Fiului Dumnezeu în ceruri, niciodată n-ar fi putut fi mediator între păcătoși și Dumnezeu. A trebuit ca acest Fiu al lui Dumnezeu, ca această parte din Dumnezeul triunic, să ia trup de om și în felul acesta să aducă jertfă trupul lui de om desăvârșit, să-l aducă înaintea lui Dumnezeu și de asemenea în puterea acestei firi dumnezeiești să poată fi jertfa perfectă înaintea lui Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Oricât ar fi fost oamenii de sfinți sau credincioși, n-ar fi putut niciodată întruni sau îndeplini condițiile acestea. Să fii jertfă și apoi mediator. Să fii neprihănit și să ai totuși puterea să fii din ființă dumnezeiască. Este taina lui Dumnezeu, dar este Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Ce minunat este că ne putem încrede în acest mijlocitor, în Domnul nostru, care este capul bisericii, care este păstorul de care ar trebui să ascultăm și Domnul să ne dea harul acesta. Amin.